60 χρόνια από τότε που ο Bruce Springsteen αγόρασε την πρώτη του κιθάρα και άρχισε να παίζει στο κοινό της περιοχής του. Ένα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος. Χρόνων σήμερα το αφεντικό της αμερικανικής ροκ μουσικής, και ενώ εμείς οι αθλητικοί λέμε, Κωνσταντίνε Παλιέ, ότι στον αθλητισμό είναι εύκολο να φτάσεις στην κορυφή αλλά δύσκολο να κρατηθείς, αυτός το έκανε ευκολάκι. Φανταστείτε, από τα 70 το έως το 75 ο Bruce Springsteen έχει βγάλει ήδη 3 δίσκους. Αυτό που λέμε αλήγιστη ψυχή, καλλιτέχνης πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, τεραστίων αντοχών, τρομερής φαντασίας και ευρηματικότητας. Όποια ομάδα και αν υποστηρίζετε, θα θέλατε να έχει τη διάρκεια του Bruce Springsteen. Και με τη δική του βοήθεια ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή αυστηρώς αιρετικά με τον Κωνσταντίνο Παλιό. Καλά, είσαι στο στοιχείο του Κωνσταντίνος. Μόλις του πεις για ροκ μουσική να την ταιριάξει με το σήμα της εκπομπής, βγάζει λαγούς από τα μανίκια, όχι από το καπέλο. Τους έχει στα μανίκια ο Κωνσταντίνος. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Να δούμε σε τι ρυθμό θα παίξουμε εμείς, γιατί πολύ ροκ ακούστηκε το τελευταίο διήμερο από τα χείλη οπαδών κάποιων μεγάλων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξεχνώντας όλοι αυτοί, αυτό που επισήμαναν όλοι οι παρέα εδώ της Ερασπόρ αυτό το διήμερο της πέμπτης αγωνιστικής, ότι εκείνες που λέγαμε μικρές ομάδες έχουν σηκώσει ανάστημα. Και θα σας το πω και εγώ με το δικό μου τρόπο, τυχερή ΑΕΚ που πήρε χθες ισοπαλία από την Καλλιθέα, ε! Γιατί ο Μουτίνιο είναι σαν να χάσε πέναλτι, πιο κοντά μάλιστα και από τη βούλα του πέναλτι. Ήταν ο επιθετικός Καλλιθέας, όπου του ήρθε συστημένη η μπάλα, αλλά βρήκε αέρα. Θα μπορούσε να της είχε δοθεί και ένα πέναλτι της Καλλιθέας κανονικό. Αυτά. Τώρα το να πιστεύει ο Αλμέιδα ότι όλη η ιστορία του 0-0 οφείλεται στον τερματοφύλακα τον Μπαραγάν είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ διαφορετική από την αληθινή. Αν θέλετε να ακούσετε αλήθειες από προπονητή, θα ανατρέξετε στις χθεσινές δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του αγώνα ο Αλόνσο. Τι είπε «Ακόμα δεν έχω βρει», την αλήθεια είπε, «ακόμα δεν έχω βρει ποια θέση ταιριάζει στον κάθε παίκτη μου». Εξού και το συμπέρασμα ότι αυτό που θέλουμε με αυτό που παίζουμε απέχει πολύ. Χώρια το άλλο που είπε και αμέσως χτύπησε στο μάτι ότι εγώ δεν ζητάω υπομονή από κανένα, αλλά θέλω υπομονή. Μου τη χρωστάτε την υπομονή, είναι ολοκένουργιο η ομάδα, ολοκένουργιος και εγώ, δώστε μου χρόνο να καταλάβω ποιοι πρέπει να παίζουν πού, ποια είναι η καλύτερη χημεία για μια ομάδα που εύνης βρέθηκε με σαφώς πιο πλούσιο ρόστερ, πιο έμπειρο, πιο τεχνικό ρόστερ, δηλαδή παίκτες άλλης υφής από τους προηγούμενους, και αναγκαστικά ζητάει χρόνο ο Ρουάνος. Πώς το είπε, εγώ δεν μπορώ να ζητήσω υπομονή, αλλά πρέπει να έχω υπομονή. Παίζουμε με τις λέξεις εδώ. Και αμέσως εσείς και εμείς, γιατί και ο τύπος έχει παίξει ένα τέτοιο ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να προχωρά ασθμένοντας, εκεί να μην δώσουμε την υπομονή. Εκείνος που κοιμάται ήσυχος τελικά είναι μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχε τις διαφωνίες του, είχε τα θέματά του. Μα ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή. Μα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην πραγματικότητα την περσινή πορεία του. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Και πολύ σωστά λένε όσοι κριτικάρουν τα πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν για την ομάδα του με τη Λίμπαρ, το σωστό είναι να συγκρίνονται με τα προηγούμενα, τα τελευταία δηλαδή της προηγούμενης σεζόν του Ολυμπιακού, όταν πάλι με τη Λίμπαρ στον πάγκο, για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, τη δυσκολία του Βάσκου τεχνικού να βρει με τα καινούργια πρόσωπα που έφτασαν στον Πειραιά την συνταγή που θα οδηγήσει σε νίκες, ή αν θέλετε να το πάμε διαφορετικά, έτσι όπως μου αρέσει και εμένα, πρώτα να παίξουν κανονικό ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο, και μετά να βρουν και τις νίκες. Επειδή πέρασε ολόκληρο Σαββατοκύριακο και το χρωστάω στον εαυτό μου και σε εσάς, πρωταγωνιστής αυτού του Σαββατοκύριακου ήταν ξεκάθαρο ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο διοικητικό. Και θα εξηγήσω αυθής αμέσως τι εννοώ. Αναφέρομαι στην φαντασμαγορική αλυσμόνητη γιορτή στο Καλλιμάρμαρο, που όλοι στην ουσία θέλουμε να επαναληφθεί και του χρόνου. Είπαμε, όταν χαίρεται ο κόσμος πρέπει να χαιρόμαστε και εμείς, ανεξαρτήτως συμπαθιών ή αντιπαθιών. Αυτό που έγινε το Σάββατο στο Καλλιμάρμαρο με 40.000 θεατές, ναι μεν το λέμε ανεπανάληπτο, μα στην πραγματικότητα θέλουμε να ξανασυμβεί του χρόνου, να γίνει θεσμός. Και η άλλη διοίκηση, επομένως λοιπόν, τα πρώτα έξω πάνε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το άλλο που συνέβη με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μας προέκυψε χθες το βραδάκι μετά το 3-1 επί του Πανσερικού, και αναφέρομαι, μιας και ήμουν εδώ στο στούντιο και το σχολίασα αναλόγως, στην ανακοίνωση για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι τιμές των εισιτηρίων, τα περισσότερα, προσέξτε, σε περίοδο μεγάλης ακρίβειας θα κοστίζουν 10 και 20 ευρώ. Ό,τι καλύτερο μπορούσαν να μάθουν χθες το βράδυ οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι είναι όλα τα ειστήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 6 του Οκτώβρη, αλλά τα περισσότερα. Αυτά που απασχολούν εσάς που βλέπετε το πορτοφόλι σας καθημερινά να γεμίζει κενά. Μάλλον να ολοκληρώσουμε τις συστάσεις της εκπομπής λέγοντας τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Λοιπόν, μπορείτε να το στείλετε από το κινητό μήνυμα στο 54160. Θυμίζω, γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Μετά, αυτό που εσείς θέλετε να σχολιάσετε, να κριτικάρετε, να φέρετε αντίρρηση, να δώσετε μια άλλη διάσταση ή να διατυπώσετε μια απορία. Επαναλαμβάνω, το μήνυμά σας αυτό πρέπει να πάει στο 54160, ενώ αν θέλετε να στείλετε mail, όπως έκανε ο φίλος μας ο Ανέστης πρώτος, θα το στείλετε στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Yeah, what's wrong with it today? I used Βεβαίως υπάρχει και το δικό μου message στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και ευχαριστώ το Παναγιώτη για τις φωτογραφίες που μου έστειλε από το Τωρίνο. Τα υπόλοιπα τα περιμένω σε γραπτό μήνυμα, ως συνήθως. Προκαταβολικά, επειδή παρακολουθούσα και χθες μηνύματα και στις σημερινές εκπομπές μηνύματα, πρέπει εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού να αποφασίσετε το εξής, γιατί υπάρχει μια σύγκρουση εδώ πέρα. Ή δεν έκανε καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός και αυτό το πράγμα δυσκολεύει το με τη Λίμπα να διατηρήσει την ομάδα του στο ίδιο επίπεδο με το οποίο έκλεισε τη σεζόν 23-24 θριαμβευτικά, ή θα τα βάλετε μόνο με τον Βάσκο τεχνικό, ότι του συμβαίνει δηλαδή αυτό που φοβόταν και το είχαμε επισημάνει ούκο λίγες φορές στους τελευταίους μήνες, αυτό που του συνέβη στη Σεβίλη, με την οποία πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο και στις πρώτες αγωνιστικές της επόμενης σεζόν απολύθηκε. Δεν μπορούν να φταίνε ταυτοχρόνως και τα δύο. Προσέξτε το λίγο αυτό. Και βεβαίως, μεγάλο χατήρι θα μου κάνατε αν μπορούσατε και στην εκείνη τη φετινή σεζόν να δείξετε την στοιχειώδη ανοχή όταν ομάδες σε αυτό το επίπεδο που έχουν πολύ υψηλό στόχο, γιατί ειδικά ο Ολυμπιακός διαστόματος Μαρινάκη θέλει να πάει να παίξει στο Μπιλμπάο τελικό του Europa League φέτος, να πάει στην πατρίδα και του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε. Επομένως, αφού οι στόχοι είναι πολύ μεγάλοι και επειδή οι στόχοι μεγάλοι κατακτώνται βήμα-βήμα, προσπαθήστε κι εσείς να ακολουθήσετε αυτό το βηματισμό. Μην τους ξορκίζετε, μην τους αφορίζετε όλους από την αρχή. Στο φίλο τον Δημήτρη που μου έστειλε ένα μήνυμα για τα σχολεία, για τα κινητά τηλέφωνα, για το τσιγάρο κτλ. Επειδή δεν έχω πλήρη γνώση του θέματος, δεν μπορώ να κάνω, Δημήτρη μου, και τη σχετική ενημέρωση. Απλώς έμαθα ότι στην πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού δραστηριοποιήθηκαν οι γονείς, όχι μόνο του μαθητή, αλλά και όλοι της περιοχής εκεί, και το πράγμα το ξανασυζητάνε. Μάλιστα, θυμήθηκαν εύνης τα κυβερνητικά στελέχη ότι μπορούν οι τάξεις, ακόμα και στα δημόσια σχολεία, να έχουν ντουλάπια για τους μαθητές, να βάζουν εκεί τα κινητά. Αυτό, βρε παιδιά, έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και 20 χρόνια. Μην παρουσιάζετε πράγματα τα οποία για άλλους λαούς είναι παλιά υπόθεση ως δικές σας ιδέες, σας παρακαλώ. Τα ιδιωτικά σχολεία στη χώρα μας έχουν τέτοια ερμάρια, όπως τα λέγαμε παλιότερα, Κωνσταντίνε, σε κάθε τάξη, μέσα εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι δική σας αυτή η ιδέα, δεν είναι καινούρια του 24. Έχουμε και Bob Marley, γιατί σαν σήμερα το 1980 έδωσε την τελευταία συναυλία του, δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή. Και το τραγούδι αυτό του Bob Marley θα το αφιερώσω στην πιο διάσημη θεία των τελευταίων ημερών στη χώρα μας. Λάθος, δεν είναι η θεία από το Σικάγο. Έκανα το σχετικό τεστ στην Google, Κωνσταντίνε, πληκτρολόγησε. Η θεία από, και τι μου έβγαλε, από την Ιγυρία η θεία. Η θεία του Γιάννου Παπαντονίου, αφιερωμένο στη θεία αυτή. Ότι ο τίτλος λέγεται Bad Boys είναι εντελώς ένα συμπτωματικό γεγονός.
What you gonna do? What you gonna do?
Marley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, θυμίζω, το Μάιο του 1981, δηλαδή ήταν μόλις 36 ετών, μεγάλη απώλεια, πολύ πρόωρημα και πολύ πλούσια η κληρονομιά του. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε, η μουσική κληρονομιά του δεν εννοούσα καμιά θεία από την Ιγύρια, προς Θεού. Ο Αντώνης σωστά λέει, γιατί και εγώ Μίλαν είμαι. Να και λίγα χαμόγελα για τη δίκη νίκη χθες της Μίλαν στο ντέρμπι του Μιλάνου εναντίον της Ίντερ. Πάντως λέει, οι επιφυλάξεις για το γενικό κουμάντο που κάνει ο Ιμπραήμοβιτς παραμένουν. Αντώνη μου, ο Ιμπραήμοβιτς είναι ένα πρόσωπο που εμένα προσωπικά μου γεννά τρομερή εμπιστοσύνη για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα στη ζωή του, και διατηρώ αυτήν την εμπιστοσύνη και σε αυτό το νέο ρόλο του. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα σωστά, δεν τα κάνει και στο γήπεδο όλα σωστά, μα κόβει πολύ το μυαλό του. Αν μπορέσει το δικό του μυαλό να το ταιριάξει με κάποια συγκεκριμένα στελέχη στη Μίλαν, σαφώς και θα υπάρξει βελτίωση αυτής της ομάδας. Μας ξέφυγε λίγο ο χρόνος, έχουμε φτάσει 12:32, πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή. Όπως καλά το φαντάστηκα, έχετε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Σε εκείνος, όπως ο Διονύσης από την Εθνική Οδό, που μου στείλε μήνυμα ότι είναι ο παδός ΣΑΕΚ, όλα καλά λέει, θα πάνε με την ομάδα. Ας έχουμε ηρεμία και ας δώσουμε υπομονή. Και υπάρχει και άλλη κατηγορία, ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν αλλάξει άμεσα, ούτε παρέλαση θα προλάβει να κάνει ο κόουτς με τη Λίμπαρ. Εδώ να κάνω μία διευκρίνηση απαραίτητη, γιατί είναι καινούργιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κάποια ακόμα δεν το έχετε χωνέψει. Όποιες ομάδες αποτύχουν στο group stage του Champions League δεν μεταφέρονται μετά στο Europa. Το ίδιο ισχύει και για όσες ομάδες αποτύχουν στο group stage του Europa League, δεν πάνε δηλαδή στο conference. Όλοι οι ομάδες ξεκινάνε από μία διοργάνωση και τελειώνουν σε αυτή, είτε με επιτυχημένο τρόπο είτε με αποτυχημένο. Ναι, έχει πρεμιέρα ο Πανιώνιος σήμερα 5.30 ώρα στην Τρίπολη, μου λέει ο Παναγιώτης, και περιμένει και τον τρομερό τον Ντένις Τσερίσεφ, μια μεταγραφή που για επίπεδο Super League 2 παρά είναι δηλαδή ηχηρή. Υπάρχει ακροατής που τα βλέπει προφανώς όλα από τη δική του σκοπιά την πράσινη και σου λέει ότι δεν έχει προηγούμενο αυτό που γίνεται από τους διαιτητές στα μάτια του Παναθηναϊκού. Φυσικά και έχει προηγούμενο, καλέ μου. Για θυμίσου μερικά χρόνια πίσω. Για θυμίσου. Όχι τώρα γίνεται κάτι τρομερό. Δεν συμφωνώ εγώ με τον ακροατή. Αλλά αφού ψάχνει τα τρομέρα, ας πάει μερικά δύο δεκαετίες πίσω για την ακρίβεια. Το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός εναντίον της Λιόν στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Το απαντώ στον ακροατή που προσπαθεί να εξισώσει το σαββατιάτικο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έπεται. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές, πολύ διαφορετικές μάλλον οι καταστάσεις, οι απαιτήσεις, η προετοιμασία. Το ειδικό βάρος, υποτίθεται ότι οι ομάδες μαθαίνουν τα παθήματά τους, και αυτό που έπαθε ο Ολυμπιακός στο Βικελίδης ήταν βαρύ. Παρεπιπτόντως, η εικόνα των γηπέδων μας συνεχίζει να είναι απογοητευτική. Ακόμα και στο Άρης ο Ολυμπιακός είδαμε πολλά διακαθίσματα. Χθες εγώ είχα μια εικόνα που με ενόχλησε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, εδώ δύο δέκτες. Στο έναν έβλεπα Ατρόμητος Λαμία, στο άλλο Καλυθέα ΑΕΚ. Και ήταν σαν να βλέπα φιλικούς αγώνες και όχι επίσημα μάτς πρωταθλήματος. Λέτε οι περισσότεροι ότι φταίει η ακρίβεια. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι έχετε δίκιο. Ακρίβεια όμως είχαμε μόνο το Σεπτέμβρη του 2024. Δηλαδή όταν τελείωνε η περσινή σεζόν, Απρίλη και Μάιο, ήταν χαμηλές οι τιμές. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, μη διαχειρίσιμο από την ελληνική κυβέρνηση, αν θέλετε τη γνώμη μου, και ισχύει από πέρυσι. Το βέβαιο είναι ότι οι επιχειρήσεις της Super League πρέπει να το ξαναδούν το ζήτημα, ίσως να το δουν από τη σκοπιά του Παναθηναϊκού, ο οποίος χαμήλωσε τις τιμές των εισιτηρίων για το ντέρμπι της 6 Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι και άλλες παράμετροι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι τιμές των εισιτηρίων. Είναι επίσης και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να το παραβλέψω. Αυτό το καλοκαίρι οι ομάδες μας έκαναν πολύ ακριβές μεταγραφές. Σήκωσαν πολύ ψηλά τον πήγη του budget. Και μάλιστα πολλοί κόσμος απορεί πώς επένδυσαν τόσα χρήματα και πού τα βρήκαν και πού τα ρίχνουν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία και δεν είναι εύκολο να γίνει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Λέω όμως ότι στο παρελθόν είχαμε μάθει ότι αυτές οι μεταγραφές έφερναν κόσμο στα γήπεδα. Εδώ αυτό το πράγμα στις 5 πρώτες αγωνιστικές δεν συμβαίνει. Στο μεταξύ έχω ανοίξει και το BBC περιμένοντας, Κωνσταντίνε, την είδηση απόλυσης του αυτού του Ολλανδού που έχουμε για προπονητή στην Manchester United, Ten Hag. Περιμένω, μπάσκες, κάση είδηση μέσα στην εκπομπή, μα την πανηγυρίσω αναλόγως. Σωστά λέει ένας ακροατής ότι εκεί στο Manchester και πιο συγκεκριμένα στη United έχει χαθεί πλέον η λογική εδώ και χρόνια. Γιώργο μου, την Τρίπολη, εγώ δεν είπα αυτό, να διαλέξεις τον Μάιο play-off και να απουσιάσεις πέμπτη αγωνιστική από το Σεπτέμβρη. Δεν έθεσα θέμα επιλογής, αλλά αφού βάζετε την ακρίβεια μπροστά και ήταν και ακριβά τα play-off του Μαΐου και του Απριλίου, λέω ότι δεν ταιριάζει αυτή η δικαιολογία, δεν κολλάει και τόσο πολύ, χωρίς βεβαίως να αμφισβητώ την αδυναμία όλων μας που είμαστε σε αυτή την μεσαία και χαμηλή τάξη να τα βγάλουμε πέρα. Να μια άλλη ωραία δικαιολογία, Μα αυτή την έχουμε συζητήσει χρόνια τώρα, ότι βεβαίως όταν οι ΠΑΕ προτιμούν στην ουσία, οι μεγάλες ΠΑΕ, οπαδούς και χουλιγκάνους αντί για κανονικούς φιλάθλους, ειδού οι συνέπειες, δηλαδή να μην πηγαίνει το κανονικό κοινό στο γήπεδο και να πηγαίνουν μόνο τα επιλεγμένα αυτά, τέλος πάντων, πρόσωπα, να τα πω έτσι. Πάψτε, γιατί πλέον δεν έχει νόημα, όχι δεν έχετε άδικο, αλλά πάψτε να συζητάτε εκεί στον Ολυμπιακό για την απώλεια του Φορτούνη, του Ποντένσε και του Όρτα. Δεν έχει υπάρξει ομάδα στο παρελθόν από την οποία έφυγαν πριν πολύ αξιόλογα και βασικότατα στελέχη και καταστράφηκε αυτή η ομάδα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα που λέτε. Είναι διαφορετικό, μάλλον έχει μεγαλύτερη αξία να ψάξουμε να βρούμε όλοι αυτοί που ήρθαν στις θέσεις των συγκεκριμένων παικτών, αν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά, γιατί γι' αυτό επιλέχθηκαν. Το μήνυμα που δέχτηκα από τον Στέλιο, από τον Ρέθιμο, έχει να κάνει, έχει μάλλον ένα υποστηρικτικό χαρακτήρα για το με τη Λίμπαρα, δηλαδή ότι δεν του δόθηκαν τα κατάλληλα πρόσωπα για να μπορέσει να φτιάξει εξ αρχής την ομάδα τη σεζόν 24-25. Επίσης υπάρχετε ακόμα κάποιοι που λέτε ότι σήκωσε πολύ ψηλά τον πύχη ο ίδιος ο Μαρινάκης με την κατάκτηση του Conference League, μιλώντας τώρα για ενδεχόμενη επανάληψη του Europa League. Δεν αρνείστε ότι δαπανήθηκαν χρήματα πολλά για μεταγραφές, αλλά ότι δεν μπόρεσε να έχει συνέχεια αυτή η ομάδα και γιατί άλλαξαν πολλά πρόσωπα και γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα το κατάλληλο κίνητρο ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός να μάθει να παίζει ανάλογα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, αν όλοι δουλεύουν για λογαριασμό του Λουτσέσκου και του ΠΑΟΚ, όπως λέει ο Βαγγέλης, αυτό, εντάξει, θα αποδειχθεί σε μεγάλο βάθος χρόνου. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ έχει να ζήσει και αυτό στα δικά του ζητήματα αγωνιστικά. Μην νομίζετε, δηλαδή, ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη για να κατακτήσει, όπως τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τίτλους. Και εγώ να απαντήσω στο Βαγγέλη ότι όλες οι ομάδες στην πραγματικότητα, Βαγγέλη μου, παιχνίδι με παιχνίδι το πάνε. Δεν υπάρχει ομάδα η οποία κάνει ένα τέτοιο σχεδιασμό, υπολογίζοντας δηλαδή από τον Αύγουστο τι βαθμούς θα έχει το Φλεβάρι, για παράδειγμα, σε ποια φάση ευρωπαϊκή θα βρίσκεται το Μάρτι και ούτω καθεξής. Έτσι δουλεύουν όλοι. Απλά στον ΠΑΟΚ την τελευταία διετία, ένα πράγμα το οποίο ισχύει για όλη τη λειτουργία του ΠΑΟΚ, γιατί όπως ξέρετε ο Σαββίδης πλέον έφτιαξε μία ομάδα η οποία να μπορεί να είναι αυτοσυντήρητη στην πραγματικότητα, έχουν έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, ναι, με λιγότερα λόγια, με λιγότερες κορώνες, με πιο μεγάλη, αν θέλεις, αγωνιστική συνέπεια, μα δεν εγγυάται, ακόμα και αυτή η λειτουργία δεν εγγυάται από τώρα στα μάτια μας την κατάκτηση, αν μη τι άλλο, του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, Βασίλη μου, και εσύ έχεις δίκιο, το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ζητήσατε εσείς να προβληθεί αυτό το ζήτημα και βεβαίως δεν μπορούσα εγώ να το αρνηθώ, ότι σας έχει κόψει τη φορά όσον αφορά την αγορά εισιτηρίων όλο το ζήτημα της ηλεκτρονικής διάθεσης και της ταυτοποίησης, γιατί ακόμα δεν έχετε μπει στο νόημα αυτό, γιατί υπάρχουν αδυναμίες του συστήματος, όπως η μεταφορά εισιτηρίων. Μου έλεγε φίλος την Παρασκευή ότι ένας από την παρέα ήθελε να πάει στο Καλλιμάρμαρο για την κριτική του Παναθηναϊκού, είχε δύο εισιτήρια, τελικά αυτός και ο φίλος του άλλαξαν γνώμη, του λέει πάρε τα δύο εισιτήρια, λογικά του λέει δεν θα σου κάνουν ταυτοποίηση στο Καλλιμάρμαρο, γιατί αν σου κάνουν βεβαίως δεν θα μπεις με τα ονόματα που αναγράφουν τα εισιτήρια. Όντως δεν έγινε ταυτοποίηση. Η ταυτοποίηση, ναι, δημιουργεί ζητήματα, είναι μία μέθοδος, η νέα δηλαδή διάθεση των εισιτήριων, που θέλει κάνα χρόνο ακόμα για να την επεδώσουμε όλοι. Να και η πρώτη κόντρα της ημέρας, αλλά Τάκη, εγώ φρόντισα να γίνω πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή ότι το μάτς της ΑΕΚ με την Καλλιθέα από ένα σημείο και μετά μπορούσε να γυρίσει ανάποδα, να τελειώσει με 0-1. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος και για τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα που την έχασε ο Μουτίνιος Καλλιθέας, εντάξει, και για την απόφαση του διαιτητή να αφήσει την επίμαχη φάση του αγώνα να περάσει έτσι. Που αν γινόταν το τράβηγμα αυτό σε επιτιθέμενο της ΑΕΚ, όλοι φυσικά θα ζητούσαν πέναλτι. Ναι, είσαι τυχερός όταν κάνει τσαφ ο επιθετικός Καλλιθέας μπροστά στον τερματοφύλακα. Πώς να το κάνουμε, βρετάκι, είσαι τυχερός. Όπως είναι τυχερή και η ομάδα της Καλλιθέας σε κάποιες άλλες φάσεις της ΑΕΚ, που δεν, κάποια σουτ δηλαδή, δεν πήγανε προς τα δίχτυα, έγιναν κόντρες. Μα είναι και προσπάθεια των αμυντικών. Μην παίξουμε τώρα με τις λέξεις, την ξέρεις την εικόνα του αγώνα. Τώρα το να με βρεις, επειδή έχω διαφορετική άποψη από σένα, όπως καταλαβαίνεις, διακόπτει από εδώ και πέρα την επικοινωνία μας. Γιατί πιο εύκολα σου έρχεται η βρισιά στο στόμα παρά η αλήθεια ότι η ΑΕΚ, όπως λες, παρακάτω ήταν κακή και δεν άξιζε να κερδίσει γιατί έκανε τραγικά λάθη. Μπράβο, άμα τα έλεγα εγώ θα ήμουν καλός δημοσιογράφος. Τώρα που τα λες εσύ όμως, με το δικό σου τρόπο, εγώ είμαι κακός. Ο Στάθης επίσης, φίλαθλος ΣΑΕΚ, λέει ότι το να δείξει τον Αλμέδα για τη συνουσία του συγχαρητήρια και στο δικό του goalkeeper. Εγώ μίλησα μόνο για τον τερματοφύλακα της Καλλιθέας, γιατί σε αυτόν, στον Μπερναμπέ, απέδωσε το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σκοράρει. Παρεπτόντως, το έλεγα και στο ημίχρονο του χθεσινού, ήταν το πρώτο ημίχρονο φετινό της ΑΕΚ που τελείωσε 0-0. Και αν θέλετε, εκείνη τη στιγμή στα δικά μου τα μάτια εμφανιζόταν ως πολύ πιθανό και ως τελικό σκορ, ως τελικό αποτέλεσμα μάλλον, εκείνο το 0-0. Δίνει συγχαρητήρια ο Στάθης στις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες γιατί βελτιώνονται συνεχώς, γιατί είναι πιο ανταγωνιστικές. Θυμηθείτε ότι η Καλλιθέα είναι μια νεοφώτιστη ομάδα που στις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει δεχθεί μόλις 4 γκολ. Ίσως και να μην έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στην νεοφώτιστη ομάδα να μπαίνει με τόσο καλό παθητικό τερμάτων στο πρωτάθλημα. Επειδή βάλαμε πολλά πράγματα στο τραπέζι, αντίστοιχα είναι και τα μηνύματα, γιατί βλέπω εδώ και για τη United ότι είναι ένας βαθιά άρρωστος οργανισμός, όπως γράφει ο Άκης, ο οποίος στην ουσία καταστρέφει κάθε καλό παίκτη. Δεν λέει το Rashford πως κατάντησε. Επίσης λέει για αυτούς που ανησυχούν για το άνοιγμα του Προέδρου, εννοεί του Μάριου Ηλιόπουλου, υπενθύμησέ τους ότι είναι ιδιοκτήτης της CZ. Στα 30 εκατομμύρια λοιπόν μπάζει την ψίχουλα για αυτό το επίπεδο. Δεν πάει έτσι, Άκη. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μια εταιρεία κολοσσό πρέπει υποχρεωτικά με βάζουν να σκορπάω χρήματα σε μια άλλη εταιρεία μου που δεν έχει την ίδια ανταποδοτικότητα. Αυτό εννοώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και με τον Παναθηναϊκό είδαμε μεγάλη υπέρβαση στο μπάζερ. Αν θυμάστε καλά, όταν κλείδωσε η απόκτηση του ΤΕΤΕ με τα 7 εκατομμύρια, νομίζαμε ότι δεν θα έρθει άλλος παίκτης σε αυτό το επίπεδο, και όμως αποκτήθηκε ο Πελίστρη. Είδαμε μετά με την ΑΕΚ να αγοράζει μέχρι και τον Μασιάλ και άλλους βεβαίως, δηλαδή να δαπανά χρήματα. Εντάξει, εγώ δεν έχω, αφού αυτό αποφάσισαν τα αφεντικά των μεγάλων ομάδων, δεν μπορεί να κανείς να φέρει αντίρρηση. Έχουν τους λόγους τους που δίνουν. Απλώς εγώ λέω ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα, αν δούμε αυτό καθ' αυτό το πρωτάθλημα, που αυτή την μεγάλη επένδυση από ένα σημείο και μετά δεν τη δικαιολογεί. Ας δεχτώ ότι ο στόχος τους είναι ευρωπαϊκός. Επίσης δεν έκανα εγώ κανένα σχόλιο για τη διαιτησία συνολικά απέναντι σε ομάδα. Μήνυμα ακροατή δέχτηκα και το διάβασα, μόνο αυτό έκανα. Άλλωστε ξέρετε ότι αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος, δεν αναλώνουμε αυτή την εκπομπή στο διαιτητόσφαιρο που βλέπετε οι περισσότεροι. Διότι έχω δει και μηνύματα τα τελευταία 48 ώρες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ήδη πρωταθλητής, διότι ο Μάκης Γκαγκάτσης βεβαίως είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και αυτός ελέγχει τα πράγματα. Το περίμενα αυτό τα συμβεί από την ημέρα που αυτός ανέλαβε την προεδρία στη θέση του Τάκη Μπαλτάκου. Μένα με ενδιαφέρει να κοιτάμε τις ομάδες, να κοιτάμε το ποδόσφαιρο, τα σενάρια για τους διαιτητές να τα κρατήσετε λίγο μακριά από αυτή την εκπομπή, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι μια πολύ τοξική συζήτηση. Και γίνεται τοξικότερη συζήτηση όταν συμμετέχουν και δημοσιογράφοι σε αυτήν. Για παράδειγμα, χθες ακυρώθηκε γκολ του Παναθηναϊκού με τον Πανσεραϊκό. Αρχικά εγώ αυτή τη φάση, βλέποντας δηλαδή το πρώτο replay, θεώρησα ότι σωστά είχε αποφασίσει ο διαιτητής να δώσει παράβαση σε βάρος του goalkeeper του Πανσεραϊκού. Τελικά ο ΒΑΡ κάλεσε τον διαιτητή και τον έπεισε να αλλάξει την αποφασή του. Εκείνο που έχει σημασία κατ' εμέ είναι ότι ενώ στις live μεταδόσεις των αγώνων του συγκεκριμένου οι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι πήραν αμέσως θέση αρνητική για την τελική απόφαση του διαιτητή, είπα, ο Παναθηναϊκός δεν αντέδρασε καθόλου, διότι σε προηγούμενες καταστάσεις έπεφταν τα μηνύματα βροχή. Πάντως ήταν πάρα πολύ δύσκολη φάση και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση να σας πω κάτι. Μπορεί ο ΒΑΡ να μπήκε στη μέση και να άλλαξε την απόφαση του διαιτητή, ωστόσο θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για τον διαιτητή, τον κύριο Ευαγγέλου, γιατί αυτό που είδε σφύριξε. Αυτός θεώρησε ότι ο Βαγιανίδης δέχτηκε το χτύπημα από τον αντίπαλο του goalkeeper πριν εκείνος ακουμπήσει την μπάλα. Έχουμε διαιτητές εδώ στην Ελλάδα που σε αντίστοιχες φάσεις καταπίνουν τη σφυρίχτα. Σου λένε άσε να τη βγάλει τη δουλειά ο ΒΑΡ, να βγάλει εκείνο τα κάστανα τη φωτιά. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, εγώ λέω ότι σωστά ο κύριος Ευαγγέλου έβαλε τη σφυρίχτα στο στόμα και αυτό που νόμισε ότι συνέβη το σφύριξε. Θα συμφωνήσω εν μέρη με όσους φίλους Παναθηναϊκού και ΑΕΚ λένε ότι προέχει πλέον αυτή η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, να ξέρετε ότι μπαίνοντας στο γήπεδο, και το λέω κυρίως στον Ανέστη, καμία ομάδα δεν σκέφτεται το επόμενο. Πρέπει να λύσει πρώτα τον γρίφο του σήμερα. Το τι υπάρχει στο βάθος του μυαλού τους και αν τους επηρεάζει σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά είναι τελικά μικρός ο βαθμός. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ασόβαρη η ΑΕΚ, όπως λέει ο ακροατής μας στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν λέω επίσης ότι έφτιαγαν μόνο οι απουσίες, οι 7 που κατά μέσα θυμάμαι στην αρχή της μετάδοσης του Γιάννη Σαντορινέως. Εγώ λέω για αυτούς που έπαιξαν και τελικά από το πρώτο ημίχρονο είδαμε ότι δυσκολεύονταν να βγάλουν καθαρές φάσεις απέναντι στην ομάδα της Καλυφαίας. Και είδαμε επίσης το γεγονός ότι αφού δεν σκόραρε η ΑΕΚ για δεύτερη φορά σε πρώτο ημίχρονο, όπως είχε συμβεί και με τη Λαμία, το ματς τράβωσε. Μετά δηλαδή ο χρόνος άρχισε να κυλάει εις βάρος της. Έχετε επίσης κάποιοι την άποψη ότι το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού θα κρίνει το μέλλον του Αλμέιδα ή του Αλόνσο, αναλόγως ποιος θα είναι ο χαμένος. Εγώ δεν είδα να συμβαίνει αυτό, ακόμα και σε βαριές ήττες μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων στα δικά τους ντέρμπι. Τελικά, αν το προσέξετε λίγο καλύτερα, με εξαίρεση ίσως κάποια πολύ ηχηρά σκορ, οι περισσότεροι τελικά μένουν χωρίς δουλειά όταν η ομάδα τους χάνει από αυτούς τους αντιπάλους που θεωρεί υποδέστερους. Εντάξει, θα δεχτώ το σχόλιο, δεν είναι άσχημο, ενός ακροατή που λέει ότι όσοι ασχολούνται συνεχώς με τους ρέφερ και δεν τους αντέχουν, ας πιούν ξύδι ντόπιο με μάνα προς τα φίλια, γιατί έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα ως άνθρωποι και την μπάλα στην πραγματικότητα την έχουμε για να χωνεύουμε. Ο Χρόνης θα είχε δίκιο στο μήνυμά του, είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Αν είχα πει εγώ αυτά που κατάλαβε εκείνος, δεν φταίω εγώ που κατάλαβε διαφορετικά. Εγώ δεν έβγαλα καμία μορφή σε βάρος του ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, μετέφερα σχόλια άλλων ακροατών. Χρόνη μου, δεν μπορώ να χρεώνομαι εγώ τις απόψεις όλων των ακροατών. Εγώ χρεώνομαι μόνο τη δική μου. Και για τον ΠΑΟΚ δεν είπα ούτε μια λέξη κακή. Ο οποίος ΠΑΟΚ στην πορεία βεβαίως της χρονιάς θα προσθέσει πρόσωπα στο ρόστερ του, δεν θα είναι συνέχεια οι ίδιοι που βλέπετε αυτή την εποχή. Εδώ να κάνω μια επισήμαση υπέρ του Αλόνσο, γιατί χθες τι έκανε, μια σύγκριση της περίοδου προετοιμασίας με το χθεσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού και σου λέει, θυμάστε ποιοι έπαιζαν στα φιλικά προετοιμασίας. Δείτε τώρα, δεν είναι αυτοί που παίζουν εναντί του Πανσεραϊκού. Ναι, όλες οι ομάδες τροποποιούνται τους πρώτους μήνες αγωνιστικής περίοδου. Ο Δημήτρης από το Βόλο σκάλισε λιγάκι την ιστορία, δεν ήταν και δύσκολο εδώ που τα λέμε, γιατί στην πραγματικότητα αυτή την εικόνα την έχουμε αποθηκευμένη στο μυαλό όλων μας, και σου λέει ότι ακόμα και η εθνική ομάδα του 2004, πόσο μάλλον οι σύλλογοί μας, μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες τους, δεν έκαναν την αμέσως επόμενη χρονιά ανάλογη, δηλαδή δεν είχαν την συνέχεια. Η πιο κοντινή χρονικά περίπτωση, απαντώ στο Δημήτρη, είναι ο ΠΑΟΚ, που έκανε δύο καλές πορείες στο Conference League με κενό ενός έτους μόνο. Και λέει ότι αυτό είναι ένα πράγμα που προκύπτει αυτονόητα, γιατί οι επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν είναι σε ένα μεγάλο βαθμό προϊόν συμπτώσεων και όχι πραγματικής αξίας, εννοεί συνέπειας αγωνιστικής και υποδομών. Ετοιμαζόμουν να πω και άλλη φράση, αλλά ο Κωνσταντίνος Παλιός σωστά μπήκε στη μέση. Σου λέει: όχι, τώρα πρέπει να κλείσεις, γιατί φτάσαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό αυτής της ώρας. Ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Εννοείται ότι εμείς έχουμε ένα σωρό θέματα ανοιχτά, γιατί η βεντάλια απλώθηκε πολύ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12.
Era Sport 101,8.